บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่44นะครับดำเนินรายการโดยผมฤทธิ์ลิ้มทองกุล
และผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์ครับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากติดตม.หรือก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นอีกครั้งนะครับถึงขนาดที่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีแฮชแท็กแบนเกาหลีกันเลยทีเดียวแม้แต่คนดังหลายคนหรือนักท่องเที่ยวที่มีหลักฐานทางการเงินมีแผนการเดินทางก็ยังเคยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีหรือถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่เรียกกันว่าเข้าห้องเย็นมาแล้วนะครับทำให้คนไทยบางส่วนระบุว่าตม.ของเกาหลีใต้นั้นเลือกปฏิบัติกับคนไทยและเรียกร้องว่าอย่าไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต
้ครับคุณสุภชัยในความเป็นจริงแล้วประเด็นเรื่องที่คนไทยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้และถูกตม.เกาหลีส่งตัวกลับนั้นมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าในระยะหลังโดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 เป็นต้นมาดูเหมือนว่าทางการเกาหลีใต้จะเข้มงวดกับการตรวจคนเข้าเมืองมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ใกล้เทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยแล้วท่านฟังหลายท่านอาจจะวางแผนการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีและก็คงมีความกังวลใจไม่มากก็น้อยว่าจะมีปัญหาในการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไม
่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราได้ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อของเกาหลีและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้พบข้อมูลที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยถูกจับตามมากเป็นพิเศษจากทางการเกาหลีและจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะผ่านตม.ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับ
ครับกรณีที่คนไทยจำนวนมากถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นประเด็นแค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ได้กลายเป็นประเด็นในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปด้วยถึงขนาดที่ว่าเพราะปัญหาเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินถึงกับสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยไปหารือกับทางการเกาหลีใต้เพื่อคลี่คลายปัญหาเลยทีเดียวครับโดยทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ตอบกลับมาว่ามีความจำเป็นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของเขาต้องเพิ่มความเข้มงวดกับคนไทยนะครับเพราะว่าจากสถิติแล้วเวลานี้ในเกาหลีใต้มีคนไทยลักลอบอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวครับโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของคนไทยที่ลักลอบอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับทั้งนี้ข้อมูลของทางการเกาหลีใต้แจ้งด้วยนะครับว่าปัจจุบันคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้กว่า4ใน5คนหรือมากกว่า 80% อยู่อย่างผิดกฎหมายหรือเรียกได้ว่าเป็นผีน้อยนั่นเองครับ
ครับคุณวริศผมอยากจะขอเล่าแทรกนิดหนึ่งนะครับถึงคำเรียกผีน้อยที่เราใช้เรียกคนที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศนะครับว่าผีน้อยนั้นความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับผีเลยแม้แต่น้อยนะครับในการวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติเล่าที่มาของคำว่าผีน้อยนะครับว่าแท้จริงแล้วมาจากคำว่าปีนอยซึ่งแปลว่าชาวฟิลิปปินส์ครับชาวฟิลิปปินส์เป็นแรงงานกลุ่มแรกๆที่ทำงานในเกาหลีใต้ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศมีทั้งวิศวกรช่างกลและแรงงานก่อสร้างอาคารกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีและสถานทูตสหรัฐในกรุงโซลล้วนแต่เป็นฝีมือของแรงงานฟิลิปปินส์ครับช่วงทศวรรษ1990เศรษฐกิจเกาหลีกำลังพุ่งแรงแรงงานขาดแคลนต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติและชาวฟิลิปปินส์ก็เป็นกลุ่มใหญ่โดยเมื่อกว่า20ปีก่อนนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ได้ตกลงการจัดหาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการทดสอบฝีมือแรงงานและความสามารถด้านภาษาเกาหลีทำให้แรงงานฟิลิปปินส์ในเกาหลีพุ่งสูงกว่า 200,000 คนครับแต่ฝันร้ายของเหล่าปีนอยก็มาถึงในเดือนกรกฎาคม2550เมื่อกลุ่มนักธุรกิจเกาหลีในฟิลิปปินส์ร้องเรียนว่าถูกคุกคามและรีดไถโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์จนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศและก็ทำให้การออกวีซ่าสำหรับชาวฟิลิปปินส์เพื่อไปทำงานในเกาหลีใต้ต้องยุติลงครับหลังจากไม่มีแรงงานฟิลิปปินส์แล้วแรงงานไทยก็เลยอาศัยช่องทางฟรีวีซ่าที่นานถึง90วันหลั่งไหลเข้าสู่แดนโซมากกว่า 160,000 คนแต่เพราะว่าชาวเกาหลีจำนวนมากยังคุ้นเคยกับบรรดาแรงงานฟิลิปปินส์ที่รูปร่างหน้าตาก็ละไม้คล้ายกับคนไทยจึงเรียกแรงงานไทยว่าปีนอยแต่ฝ่ายคนไทยก็น่าจะหูฝาดนะครับฟังเป็นผีน้อย แล้วก็คิดว่าเหมาะกับสถานะไร้ตัวตนของพวกตนจึงขนานนามตัวเองว่าผีน้อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
อย่างนี้นี่เองนะครับคุณสุภชัยผมเองก็เพิ่งทราบว่าที่มาของคำว่าผีน้อยนั้นมาจากปีนอยเพราะแรงงานชาวฟิลิปปินส์นี่เองกลับมาถึงเรื่องของมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้พูดชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถผ่อนปรนกฎระเบียบโดยพลการให้กับคนไทยได้เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆด้วยรวมทั้งคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้พูดชัดเจนนะครับว่าความเข้มงวดเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองเป็นประเด็นเรื่องอธิปไตยและผลประโยชน์ระดับชาติพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่าการใช้มาตรการที่จำเป็นและเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นความรับผิดชอบและสิทธิ์ขาดของรัฐบาลเกาหลีใต้เองดังนั้นเมื่อพิจารณาจากท่าทีของรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามาตรการควบคุมคนเข้าเมืองจะไม่มีทางผ่อนปรนอย่างแน่นอนและจะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นด้วยเพราะว่าหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ผู้คนจำนวนมากต้องการหางานทำใหม่และหลายคนก็อยากจะไปขุดทองในต่างแดนอย่างเกาหลีครับขณะที่ประเทศเป้าหมายอื่นของบรรดาผีน้อยนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยนอ่อนค่าทำให้รายได้ในรูปแบบเงินเยนที่คนไทยหาได้ในญี่ปุ่นและสามารถส่งกลับเมืองไทยมาจุนเจือครอบครัวมีค่าน้อยลงอย่างมากนะครับเมื่อแลกเป็นเงินบาทแล้วส่วนประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลตอนนี้ก็ประสบกับภาวะสงครามครั้งใหญ่นะครับส่งผลให้แรงงานไทยอาจจะยังไม่สามารถกลับไปทำงานในอิสราเอลได้ในช่วง 1-2 ปีนี้เป็นอย่างน้อยประเทศเกาหลีใต้จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของแรงงานไทยที่หวังจะไปทำงานขุดทองในต่างแดนไปโดยปริยายครับ
ครับคุณวริศนอกจากจำนวนผีน้อยคนไทยที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากกว่า 150,000 คนแล้วยังพบว่ามีคนไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดจำนวนมากนะครับโดยในปีที่แล้วมีคนไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดในเกาหลีใต้มากถึง812คนคิดเป็นร้อยละ45ของชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดครับข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ระบุว่าในปีที่แล้วมีชาวต่างชาติถูกดำเนินคดีราว 36,000 คนโดยชาวจีนนั้นถูกดำเนินคดีมากที่สุดอันดับ2ก็คือคนไทยและต่อมาก็คือคนเวียดนามแต่ประเด็นสำคัญก็คือคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในเกาหลีใต้นั้นเกือบทั้งหมดเป็นคดียาเสพติดครับซึ่งถือว่ามีความผิดร้ายแรงเมื่อมีคนไทยที่ทำงานผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเกาหลีใต้มากมายเป็นแสนๆคนเช่นนี้แน่นอนว่าทางการเกาหลีใต้ก็ต้องเข้มงวดอย่างแน่นอนครับ
ครับสาเหตุสำคัญที่คนไทยนิยมไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้ก็เพราะว่ามีรายได้ที่สูงกว่านะครับโดยค่าแรงขั้นต่ำในเกาหลีใต้นั้นอยู่ที่วันละ 76,900 วอนหรือประมาณ 2,000 บาทครับหรือถ้าหากคำนวณเป็นรายเดือนก็ตกประมาณเดือนละ 55,000 บาทโดยรัฐบาลไทยและก็เกาหลีใต้มีข้อตกลงในการจัดหาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เรียกว่า EPS หรือ Employment Permit System นะครับแต่ว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่กลับไม่ใช้ระบบนี้เพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้เพราะไม่อยากจะฝึกอบรมภาษาเกาหลีและพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่อยากจะไปทำงานแบบง่ายๆได้เงินเร็วๆโดยเลือกจะไปเป็นผีน้อยหรือแรงงานผิดกฎหมายซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหลายคนถูกเบี้ยวค่าจ้างถูกขูดรีดใช้แรงงานหนักโดยไม่มีสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่เหมาะสมบางคนถูกทอดทิ้งจนเคยมีกรณีที่แรงงานไทยถูกนายจ้างเกาหลีใต้ทำร้ายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตด้วยครับข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ระบุด้วยครับว่ามีคนไทยที่ไปทำงานที่ประเทศของเขาอย่างถูกกฎหมายผ่านโครงการ EPS เพียงแค่ 26,000 คนเท่านั้นนะครับเทียบไม่ได้เลยกับบรรดาผีน้อยชาวไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเกือบ 200,000 คนในเกาหลีใต้เรียกได้ว่าแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีนั้นมีจำนวนมากกว่าแรงงานถูกกฎหมายเกือบ10เท่าเลยทีเดียวนะครับ
ครับคุณวริศในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการที่มีแรงงานผิดกฎหมายมากมายในเกาหลีใต้นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะนายจ้างในเกาหลีหาประโยชน์จากแรงงานราคาถูกโดยเฉพาะมาตรการฟรีวีซ่าที่ยาวนานถึง90วันที่เกาหลีให้กับประเทศไทยเพราะเคยส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีระยะเวลาที่ยาวนานถึง3เดือนของฟรีวีซ่านั้นเปิดทางให้ลักลอบทำงานได้อย่างสบายครับ หากจะแก้ปัญหาผีน้อยเกาหลีใต้น่าจะลองลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงให้เหลือ 7-14 วันซึ่งก็เพียงพอแล้วต่อการท่องเที่ยวนะครับแต่รัฐบาลเกาหลีกับเลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งก็เพราะธุรกิจต่างๆนั้นต้องพึ่งพาแรงงานราคาถูกเห็นได้จากช่วงที่โรคโควิดระบาดจนบรรดาผีน้อยต้องหนีไวรัสกลับมาประเทศไทยจำนวนมากโรงงานและสวนผักผลไม้ของเกาหลีต่างออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าจะขาดแคลนแรงงาน
ครับคุณสุภชัยจะว่าไปเรื่องของมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ก็พอจะเปรียบเทียบได้กับเรื่องของทุนจีนสีเทาในประเทศไทยนะครับคือหน่วยงานความมั่นคงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีหน้าที่จะต้องจับกุมปราบปรามแต่ว่าหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างทท.เนี่ยก็บอกว่าถ้าเข้มงวดเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าคนไทยถือเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับโดยในช่วง9เดือนแรกของปีนี้คนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากกว่า 270,000 คนแล้วผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ในประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีครับว่าบริษัททัวร์ของไทยหลายแห่งยกเลิกการขายแพ็คเกจทัวร์ไปเกาหลีก็เพราะปัญหาเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดนี่เอง
ครับคุณมลิศทางการเกาหลีก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยนำระบบที่เรียกว่า KETA มาใช้คือคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ KETA เพื่อคัดกรองก่อนออกเดินทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือคนไทยหลายคนที่ได้รับเอกสารยืนยันจากระบบ KETA แล้วก็ยังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อบินไปถึงเกาหลีแล้วนอกจากนี้นะครับยังเกิดธุรกิจรับจ้างกอก KETA ให้กับบรรดาผีน้อยโดยธุรกิจเหล่านี้จะสร้างเอกสารเท็จและให้ข้อมูลเท็จทำให้ระบบ KETA ก็ไม่ได้คัดกรองนักท่องเที่ยวกับคนที่ตั้งใจลักลอบไปทำงานได้จริงๆนะครับ
นอกจากระบบการคัดกรองก่อนออกเดินทางอย่าง KETA แล้วกระทรวงยุติธรรมเกาหลีก็ยังประกาศนิรโทษกรรมให้กับแรงงานผิดกฎหมายและผู้ที่อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดโดยเปิดให้มีการเข้ารายงานตัวกลับประเทศบ้านเกิดได้โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ติดแบล็คลิสต์ห้ามกลับเกาหลีด้วยนะครับจากนโยบายดังกล่าวทำให้ในช่วงที่โรคโควิดแพร่ระบาดอย่างหนักแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นหมื่นๆคนแต่ว่าหลังจากโรคระบาดสิ้นสุดลงคนเหล่านี้ก็หวนกลับไปทำงานเป็นผีน้อยที่เกาหลีใต้กันอีกครับ
ครับคุณมลิศผมคิดว่าเกาหลีใต้น่าจะเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่นก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับมีชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าที่เกาหลีใต้สาเหตุหนึ่งก็เพราะฟรีวีซ่าของญี่ปุ่นนั้นอยู่ได้แค่15วันไม่ใช่90วันเหมือนเกาหลีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือญี่ปุ่นได้ยกระดับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจากเดิมที่อยู่ใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีครับญี่ปุ่นทำเรื่องนี้ในปี2562ด้วยหลักการ2เรื่องคือเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคนเข้าประเทศและเพื่อรองรับแรงงานต่างชาติที่จะมาทำงานในญี่ปุ่นมากขึ้นญี่ปุ่นนั้นต้องการหารายได้จากการท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ต้องการแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะครับการยกสถานะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำให้มีอำนาจมากขึ้นคือทำได้ทั้งการควบคุมการเข้าออกประเทศและบริหารจัดการสถานะของชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณมากขึ้นและมีบุคลากรมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 5,000 คนมีบุคลากรเพิ่มขึ้นถึง 36.9%เมื่อเทียบกับก่อนที่ได้รับการยกสถานะครับ
ครับคุณสุภชัยผมเห็นว่าด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นะครับการสะสมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยยิ่งทำให้นับวันมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองของทุกๆประเทศจะมีความแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนคนที่ถามกันว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ติดตม.เรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับหลักการง่ายๆก็คือความตรงไปตรงมาคนที่จะไปเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวก็ควรจะไปเที่ยวจริงๆส่วนบรรดายูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่จะไปถ่ายรายการทำคอนเทนต์หรือคนที่รับจ็อบหิ้วสินค้ากลับมาขายแต่อ้างว่าจะไปเที่ยวคนกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะติดต่อหมอทั้งนั้นครับด้วยเหตุผลก็คือวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไม่ตรงตามวีซ่านั่นเองครับส่วนคนที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศก็ควรจะใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะนอกจากจะได้พัฒนาทักษะวิชาชีพของตัวเองและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะมีทั้งหลักประกันทั้งการจ้างงาน สิทธิของลูกจ้างและยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในสัปดาห์นี้วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก